мета на шын.
Ас болсын, балам.
Барлығы табиғи, еркін және шынайы балалық шаққа апаратын дәм.
Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, ыстығия бағдарламасының кейіпкері. Ол әнші, ол композитор, ол халықаралық конкурстардың жеңімпазы, саксофонист. Кім екен деп ойлап тұрған шығарсыздар? Ол Ермек Медена десек. Ендеше сол кісінің үйіне қонаққа барайық. Жүріңіздер. Қазақта қонаққа барсам, құр қол бар ма дейді. Сондықтан біз бүгінгі әншінің үйіне осындай керемет сыйлықпен Fresh House-тың өнімдерімен келдік. Ал кеттік бірге керек. Ойбай, мынаның ауырғымның бәрін береміз ба? Қонағымыздың үйіне келдік. Ойбай, адам 9-шы дәрежеден үй ала ма? Кеттік. Жақта ма? Ал, құрметті көрермен, қонағымыздың үйіне келіп жеттік. Жүріңіздер, бірге керек. Қандай ән шеген? Ассалаумағалейкум! Тойды Мантел арнасы, ыстығия бағдарламасы қонаққа келіп қалды. Шаңырағыңыз құтты болсын. Құр қол келген жоқпыз. На Fresh House өнімдері сізге. Құтты болсын. Ермек Мырза, енді шаңырағыңызбен кішігірім таныстырып өтсеңіз. Біріншіден осы жалпы шаңырақтың шаршы метрі қанша? Қанша шаршы метрді құрайды?
Шаңырақтың, қателеспесем, 88.
88 шаршы метр. Яғни үш бөлме ғой?
Иә, үш бөлме. Қарама-қарсы.
Балалар бөлмесі.
Ұлымның несі, комнатасы. Мынау біздікі. Спальня. Сонда ар жақта ас үй.
Иә, түсінікті. Қазақстандағы мен үшін номер бірінші саксофоншы сіз.
Рахмет.
Екінің бірі меңгере бермейтін саксофонның үнін Тойдуман телеарнасын көрермендер үшін эксклюзив болады қазір. Бірге тамашалайық, бірге тыңдайық. Ермек Мырза, неге саксофон жалпы? Неге басқа аспап емес, домбыра емес деген сияқты?
Енді кезінде мен өзім Батырхан Шүкеновті студияда болған кезде осы жаңағы өлеңнің ортасында осы саксофонды ойнаған кезде қатты қызығатын. Және де бұның негізі саксофонды Адольф Сакс шығарған, бельгийский мастер.
Солай ма?
Адамның дауысына жақын болсын деп.
Адамның дауысына ұқсатып шығарған ба? Мен бір жерде естіп тұрмын мысалы.
Онда бір көңілді ән ойнап жіберейін. Ал кеттік, қоямыз. Плау.
Тамаша керемет. Енді Ермек Мырза, сіздің жалпы шаңырағыңызда менің көзіме ерекше түсіп тұрған мынау төрде тұрған портрет. Менің білуімше, бұл сіздің анаңыз, солай ма?
Иә, мен анам. Жалпы менің анам, әкем өздері мұғалім болды. Енді негізі анам мен әкемді қатты сағынам. Негізі әке шешелерімізді бар кезінде қадірлеу керек. Осы анамызға біз клип түсіргенбіз. Менің әпкем бар, Назым, Айдана. Анамызға арнап бір бейнебаян түсіргенбіз. Ол неде бар сіздерде. Анам, осы кісілердің арқасында.
Үнімнен менің ояндың, көзілмей бесік таяндың, әлдейін кетпес құлақтан, анашым менің аяулым. Бір кем дүние ғой. Барлық адамның басында бір кем дүниесі болады. Ермек Мырза, бір ән айтсам болым, бір сүймелдеп тұрсаңыз. Ән айтатын бар еді.
Бола ма?
Кеттік ал.
Ал кет. Бір, екі, үш,
төрт, бес, алты.
Ән айтсаш?
Жоқ, тарта берсең, шын мен жеті болам, тарта беріңіз.
Болды. Әне, бастай.
Ермек мырза, сиз андай импровизатор деп жатады го. Биздин тойдун манга ән өрөн жазып бересиз ба? Ал кеттик.
Анын проигрыш анда былай болот.
Ал кеттик.
Енді мынандай тағы не вариант бар.
Екінші нұсқасын көрейік ал.
Сөздер болады
да. Рэп жанрында. Бола ма?
Олай болды. Олай болса, кез келген жанрда біз жаза береміз. Тағы да бір стиль рэп ал кеттік бар.
Кет. Пам-пам-пам.
Той, той,
той думан.
Той, той, той думан. Той, той, той думан. Жазабер, той думан. Той, той, той думан. Той
думан,
той
думан,
жасайбер, жасайбер, той думан. Енді мына жерде қазақша текст болады ғой. Енді кетер.
Керемет, тамаша. Жарты сағат тұрсаң да. Давай. Адамның шабыты ашылса осы. Шаршап кеттік. Отырсам бола ма?
Болады, болады, болады.
Ал кеттік.
Енді өзіміздің қазақи вальстан көрейік.
Ал
кеттік.
Қай жасқа келсек те, әрқайсымызға ана да, әке де бірдей керек екен. Әкенің жасынан ассаң да, болдым, толдым десең де, бала жүрегі ата-ананы аңсап тұрады. Әкем тірі жүр деген ойдың өзі демеу екен. Анаң көз алдыңда жүрсе, сол мың бақ деген ғой. Бойға дарын да, көрке мінез де, жақсы қасиет те әкенің қанымен, ананың ақ сүтімен берілетіні сөзсіз. Иә, көрке мінезді Ермек Меденовтың ыстық ұясынан қайтып бара жатқанда, жолда әріптестерімізбен дәл осындай қорытындыға келдік.